Bilbo Hirian, auzoak Artigunean. Aste honetan zer?
Aste honetan Gabriel Aresti Euskaltegian zer?
Ba, aste honetan, asteko eta bat, hasi egin gara, hau da, astelen honetan urtarrilak zazpian heldu diogu, bigarren hiruhilabeteari, eta lehenik eta behin, ba, hori xe, ez da, ongi etorria eman, ikasleei, hau da, urrian gurekin hasi ziren guztiei, ba, urte berri hon, eta aurrera. Eta ba, baten batzuk, talderen batzuk, hasi ere egin dira, hau da, lehenengo aldiz euskeraz ikastera, ba, oraintxe animatu dira, urtarrilaren zazpian, eta horiei zorionak, ongi etorri animoak, eta denetik, denetik, eta ia, espero dezagun, ba, beraien prozesua alaia, divertigarria, eta oso harina izatea. Eta hauek esan ostean, ba, bigarren hiruhilabetearen aurkezpena egitea dagokigula uste dugu. Eta bigarren hiruhilabete honetarako ere, ba, Gabriel Aresti Euskaltegian oiden bezala, ba, kontu asko ditugu, jada, programatuak, ba, besteak beste, ba, kulturekarpenak, ez da, gure ikasle eta gure entzulek badakite, hilabetero izaten ditugula, Gabriel Aresti Euskaltegian gonbidatuak, hau da, kulturekarpenak deritzogun horiek, ba, ikasleen artean izaten direla, izan kantari, bertsolari, idazle, ba, genero desberdinetakoak, eta ikasleek ba, ezagutu egiten dituzte, beraiekin eta beraiei entzuten izateko parada eukitzen dute, eta horrekin, ba, uste dugu, ba, lagundu egiten diegula, prozesua azkartzen, motivazioan eragiten, eta beste. Horrez gain, ba, asteburu programatuak ere izango dituzte, denok dakigun moduan, ba, Bilbo handian, ba, oso kontestu, zoritxarrez oso kontestu erdalduna dugu, eta ba, euskaltegiaz gain, ba, askotan komenigarri izaten da, behar beharrezko izaten da, ba, asteburuetan ere, ba, zerbait egitea, euskaraz, noski, ba, helburua izanik ondo pasatzea, lagun artean egotea, eta guzti hori ba, euskeraz egitea. Horrek ere ba, lagundu egiten du, prozesua arintzen, azken finean bizipena, hizkuntza bati aurrera egiten, ba, gehien laguntzen diona, hori izaten da, ba, harreman errealak, jendartean egotea, eta bizipen horiek ba, euskaraz bideratzeak, ba, horrek izugarrezko bultzada ematen dio ikaste prozesuari. Beraz kulturekarpenak aipatu ditugu, asteburuak ere aipatu ditugu, baina eskara horretan soilik geratuko, izan ere, ba, ikasturte honetan ikaslek badaukate hilabetero, ba, ikaslearen dantza kantasaioa deritzoguna, hilabete batean kantagintza egiten dute, da hurrengo hilabetean dantza. Pasaden hilabetean Gabonen arira kantagintza egin zuten, eta hilabete honetan, urtarrilean, ba, dantza eukiko dute, beraz, egun bat hartuko dugu, hilabete honetan, egun hori jada programatua dago, bukaera alderantz izango da, eta egun horretan euskaltegiko ikasle guztiak igaroko dira, pasatuko dira kafean txokitik, ordutegi desberdinetan, eta plazadantzak ikasiko dituzte bertan. Beraz, ikaslearen kanta eta dantza saioa ere hortxe dugu programatua. Eta nola ez, bigarren hiruhilabete honetan, ba, oso gogoko, bai irakasle, ikasle, etxe honetako, ba, guztiok oso gogoko izaten ditugun jaiak, izaten dira inauteriak, eta ba, inauteriak ere prestatzen hasia dago, horretan ibiltzen den taldea, eta inauterietan, ba, hori ze, urtero legez, ba, urten ere eukiko ditugu, ba, esketxleiak eta mosorro leiak, eta egun oso jaia, egun osoko jaia euskaltegian izateaz gain, ba horrekiko dugu algara konpartxarekin, ba konpartxen elkarteak antolatuko dituen jardun guztiak, beraz hor ere, ba ekintza pila bat, euskaraz bizi eta gozatzeko lagun artean enoski, ba beste jende batekin. Beraz guzti hauek izango ditugu euskaltegian, jakina, ba ohiko eskoles gain, ezta? Eta pizka zehazte aldera edo, baia datorren astera joango gara eta datorren astean bertan kulturekarpenen barruan, ba bertsolaritza zikloa hasiko dugu, urtarrilean bertsolaritza ziklo bat izango dugu ikaslei eskaintzeko. Eta bertsolaritza ziklo horretan, 15ean, hau da, asteartean bertan, lehenengo saioa izango da bertso saio didaktikoa. Beraz, hor bertsolari gonbidatu batek eskainiko die ikasleei bertsolaritzaren historiaren inguruko saio didaktiko bat, ikasle jarduera batzu burutu beharko dituzte eta berarekin egingo dituzte. Bi saio izango dira, goizean 10:30 aldera, ba goiz parteko ikasle gehientsuenak hartu alizateko eta arratsaldean ba 6:30 aldera arratsaldeko ba ikasle gehientsuenek ba bertan parte har dezaten. Horren ostean, bertso saio didaktiko horretan bertsolari filma ikusiko dugu eta filma hau ere baiaia euskaltegiko ikasle guztiek ikusi al izango dute maila batetik aurrerakoek jakina ba ulargarritasuna bermatu behar delako, ezta? Baina ba ordutegi franja ezberdinetan hasi goizeko 7:30 eta gaueko 10 arte ba filme hau zera eskainiko diegu ikasleei eta bakoitzak bere ordutegian ba ikusi al izango du. Beraz alde batetik ikasleei eskainiko diegun bertsolaritza zikloa eta beste alde batetik irakasleon formaziorako irakasleon formaziorako ere ba hilero gonbidatuak izaten ditugu hauek ba ez dira izaten ikaslei zuzenduak ikasleren batek interesik erakutsiz gero ba aukera ematen diegu baina ba normalean eta printzipioz irakasleoi begira antolatuak izaten dira hainbat eta hainbat igaro dira besteak beste Gabonetan Kataluniaren inguruan ba Kataluniako prozesua pizkate kontatzera etorri zaigu Mark Bioska laguna Kataluniatik eta orain urtarrilean izango dugu ba pizkat herrigintza eta feminismoaren inguruan Mariluz Esteban. Hau izango dugu 16an datorren astean, asteazkenean eguerdiko ordutegian lehenengo berarekin hitzaldia izango dugu eta gero hitzaldi ostean ba berarekin bazkaltzeko aukera izango dugu. Eta gehiago ez naiz luzatuko, pizkat aurreratu dut, ba zer dugun, eskuartean, zer dugun programatua, bigarren hiruia bete honetarako, bai ikasle eta bai irakasleoi begira, eta bai ja zehatzako, datorren astean izango ditugunak. Bertsolaritza zikloa ikasleentzat, eta irakasleon formaziorako Mariluz Esteban. Berriro dinot, ez naiz gehiago luzatuko urrengo batean ere hemen eskainiko digute tartea Bilbo Hiria Irratiko lagunek eta hemen izango gara. Bitartean ba ondo segi gure partetik eta urrengo bat arte.